В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ми також транслюємо цей ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні будемо говорити з вами про те, чого українцям чекати від державного бюджету на наступний рік. Наші гості – народний депутат України, член бюджетного комітету Верховної Ради Віктор Кривенко. Вітаю, пане Вікторе. Доброго дня. І народний депутат, член комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетрук. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
У парламенті прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довелося вже відповідати на критику окремих депутатів щодо проєкту державного бюджету. Давайте подивимося.
Питання підвищення соцстандартів, мінімальних заробітних плат і заробітних плат в цілому – це пріоритет нашої діяльності. В проєкті бюджету на 2017 рік ми передбачили такі зростання. Що стосується соціальних стандартів, передбачили на рівні 10%, і я розумію, що це є зараз недостатньо, але ми маємо це співвідношення до росту національної економіки. З іншого боку, ми визначили пріоритизацію щодо інвестицій в розвиток інфраструктури і національної економіки. І з іншого боку, ми визначили пріоритет заробітна плата вчителю, лікарю, забезпечення ліками українців. Зробіть свою справу. Прийміть рішення про спецконфіскацію. 40 мільярдів. Ми можемо взяти і це зробити одразу. Прийміть рішення, які дозволять нам наповнювати бюджет, не збільшуючи тиск на український бізнес. Ми будемо мати джерела, і ми будемо це робити обов'язково.
Ну от, скажіть мені, як в цій штуці знайти соціальні стандарти? Ну от як, пане Вікторе?
Легко.
Ви, ваш комітет вже це...
Будемо показувати на сторінках?
Да, ну, не,
так, у нас з понеділка починають засідати наші профільні підгрупи, і ми хочемо зробити такий майданчик для обговорення з галузевими асоціаціями, з профільними комітетами і відповідними міністерствами. Тому що ситуація цікава. З одного боку, міністри проголосували саме за цей проєкт бюджету. Тепер кожен з міністерств приходить до нас і каже, знаєте, мені мало. Ми запитуємося, а ви піднімали руку на засіданні уряду? Чи ви висловили окрему думку, записали її? Ні, ми проголосували одноголосно направити вам закон про держбюджет. І зараз підуть дискусії, тому що от по профілю діяльності колеги, то перший раз в житті ми вийшли на 5% від ВВП на оборону. Зрозуміло, що сумна причина – війна, але я 10 років про її оборонно-промисловому комплексі, ми ніколи не мріяли про такі цифри. При цьому всьому, на Міністерство оборони має піти 3% з цих 5%, а запропоновано 2,5% замість 77,5 мільярдів 64. І ця дискусія вона буде. Будуть дискусії по інструментам розвитку, будуть дискусії і по соціальним питанням. Головне, щоб той, хто пропонує якісь зміни, щоб він одразу пропонував джерела. І я був на ефірі 2 дні тому, і одна людина каже, я знаю, як на 200 мільярдів гривень видатки скоротити. Я кажу, добре, можна я запишу? Ми в прямому ефірі писали, що там 90 мільярдів він збирався зекономити на скороченні утримання органів влади. Я кажу, розумієш, це прекрасно звучить, що людям це дуже подобається, як ви виступаєте. Знаєте, скільки коштує утримання всього космічного агентства? 22 мільйона гривень. Знаєте, скільки коштує утримання держкінематографу? Ти бачиш, що ми прийняли закон пана Княжицького, та півмільярда дамо гроші, нарешті у нас в ефірі з'явиться наш продукт. Співфінансування, бізнес підписався, що вони на кожну гривню дадуть ще 5 гривень. Всі телекомпанії підписалися українські. 14 мільйонів гривень. Все утримання на рік з відрядженнями, з усіма участями в конференціях. Тому треба зупиняти цей популізм. Де є гроші, от де реально є гроші, і це наша дискусія буде з урядом пана Гройсмана, це нам не дуже влаштовує такий підхід, що у мене є 100 гривень, живемо на 100 гривень. У вас є 100 гривень, але всі кажуть, і підприємці, і депутати, і консультанти міжнародні, і ви кажете, що на митниці, як мінімум, лежить ще 100 мільярдів. Оці 100 мільярдів ми вам впишемо в план доходів. І, пане прем'єр-міністр, і під них ми випишемо і по обороні, і по соціальним питанням, і по інструментам розвитку. Випишемо видатки. Безумовно, там одразу наш Мінфін почне захищатися міжнародними партнерами нашими, які скажуть, що цього ще немає. Але, будь ласка, беріть підвищення зобов'язання, ідіть в поля і працюйте. Збирайте кошти. Не треба нам приносити закони про підвищення податків, які зараз там йдуть в пакеті і пропонуються.
Пане Андрію, от не вийде така ситуація, що сказати, що ми не цей баланс між розходами на оборону і розходами на соціальну сферу не втримали. І що, бачите, у нас війни як такої немає на армії, ми гроші витрачаємо, а люди у нас зубожіють. Це, я думаю, буде одним з головних рефренів обговорення бюджету.
Ну, саме головне, при всьому тому гарячому обговоренні, яке зараз точиться не тільки в Кабміні, а й в парламенті, розуміти, що всі наші мрії виконати бюджет впираються рівно в одне. Це обороноздатність нашої країни. Або ми втримаємо оборону від агресії Кремля і будемо далі мріяти будувати нашу країну, або ми цього не зробимо, прийдуть росіяни і за допомогою своїх ставленників, вони вже так розпишуть бюджет, що Голодомор 33-го року нам буде казатись реальністю. Хотів поправити свого колегу, він каже, що ми вперше вийшли на цифру 5%. На жаль, він помилився, тому що уряд Яценюка розпочав платити на бюджет оборони національної безпеки 5%. І саме через це ми на сьогодні маємо достатньо гарну ситуацію з грошовим забезпеченням наших військовослужбовців, які почали отримувати майже в 2,5 рази більше заробітну платню. На цей рік дійсно ми продовжуємо те, що розпочав Яценюк своїм урядом. Зараз Володимир Гройсман розуміє важливість забезпечення обороноздатності країни. І під час нашої розширеної колегії, нашого комітету з питань національної безпеки і оборони і колеги Міністерства оборони, ми обговорювали, яким чином забезпечити захист тих 2,5 або 3% будемо ще рахувати. Але оці 64 мільярди 27 мільйонів, що виділяється персонально на Міністерство оборони, повинно вистачити не тільки на виплату заробітної платні, не тільки на підвищення заробітної платні тим, хто знаходиться на самому гострому, на нулі, ті, хто безпосередньо ведуть бойові дії, не тільки на розвиток військової техніки і озброєння, а й на ті інновації, які потребує наша армія, тому що ми зазвичай маємо техніку, яка нам досталась в нащадок. Дуже важливо розуміти цей баланс, і ще раз кажу, саме головне – це забезпечення обороноздатності країни. Дороги заплановано там 14 мільярдів. Це чудово. І ми всі бачимо, що дійсно в Україні зараз потужно будуються дороги. Але, вибачте, до біса будуть ті дороги, якщо по них будуть їздити російські танки. Тобто, саме головне нам забезпечити діяльність наших не тільки Збройних сил, а й Національної гвардії, Служби безпеки, які, на мій погляд, якісно працюють і унеможливлюють проведення терористичних актів і діяльність агентів і впливу, і ФСБшних агентів на території України. Всі ці органи повинні бути забезпечені на 100%, тому що вони боронять нашу країну.
044-490-30-74, телефон нашої студії, ви можете телефонувати, задавати свої питання пана депутата. Ви хотіли щось додати, пане?
Так, тобто в тому році і справді ми вийшли, по-моєму, на 4,8% від ВВП, але там проблема була у джерелах. 7,7 мільярдів від спецконфіскату. Все-таки в цьому році всього-навсього 3 мільярди на оборону йде від спецконфіскату. Питання державних гарантій. Тому
2,3.
Да, питання зараз в тому, що цей напрямок у нас забезпечений коштами, і в 14-му році
ми ще сподіваємося, що в парламенті тут немає різної позиції, тому що ми розуміємо, що це наша безпека.
Так. Тут є концепція, тут ідуть питання, що туди входить і суттєве збільшення фінансування МВС, тому що ми бачимо, що фактично знищена розшукова діяльність, ми бачимо, яке зростання злочинності, і тут одна історія – це там помилки в реформуванні, які, можливо, там є. А друга, основна, просто банально низькі зарплати. Ну не буде ловити за 3000 гривень під ризиком куль опер злочинців. Далі у нас зараз на кожну область фактично вийшло по плюс 2000 тих, хто утримались в СІЗО по так званому закону Надії Савченко. І тут треба укріплювати. І те, що додаткове фінансування виділено на зарплати МВС, це теж дуже важливо. Тому дискусія, розумієте, навколо бюджету буде дуже простою. От всі розуміють, що 95, якщо не 94, не виправляєте, понад 90% бюджету – це статті оборона, держборг і обслуговування, освіта, медицина і соціальні. Пенсії.
Це тоді бюджет виживання на бюджет розвитку.
Оце ключова дискусія. І мій виступ під час представлення до прем'єр-міністра, де експортно-кредитне агентство? Шоста спроба от зараз іде створення експортно-кредитного агентства. 94-го року ми намагаємося його створити. Є в 70 країнах світу. Але воно потрібно тільки високотехнологічним компаніям. Воно не потрібно агросировинникам і агросировинним олігархам, які у нас 25 років керують державою. Або руду викопали, або вугілля, або на газі сидять. Тут, там, де немає високої доданої вартості, немає високої зайнятості у людей. Де видатки на компенсації по залученням інвестицій? Подивіться, ми добре, що ми там почали, і вони продовжуються трошечки, але дуже мало по енергозбереженню. Литва. 40% від суми технічного переоснащення в приватному бізнесі держава компенсовує. Словаки. 50% за 2 роки повертають різними інструментами від суми інвестицій в нове виробництво. А до нас приїжджає пан Міклош і починає давати нам поради. А вам не треба індустріальні парки? Кажемо, у вас 71 індустріальний парк. Ви з агротуристичної держави, яка вино робила і туристів запрошувала. Ви за 25 років стали країною номер один по виробництву автомобілів на душу населення. А нам розповідають, що в Україні ніколи не буде автопрома. Бразилія локалізувала 58 автовиробників і Embraer. І в усьому світі бореться з такими гігантами, як Boeing, турки. 40 автовиробників локалізували.
Це, до речі, приколовий приклад, якраз економіки, що розвиваються.
Звичайно.
До речі, давайте
3,5 рази за 10 років зросло ВВП. Можна собі уявити? Просто турки беріть і копіюйте. От не видумуйте нічого. А нам приїжджає один в пару боків, який розповідає нам те, що він не робив. І приїжджає пан з Польщі. Тільки не розповідає нам про 21 вільну економічну зону, не розповідає про те, як вони затягли LG, як вони затягли Boeing.
Вони перед цим провели реформи. Скажи? Давайте ми візьмемо дзвінок. Вітаю.
Добрий день.
Доброго дня.
Харківська область, пенсіонерка. Я хочу сказати, що ця влада нічого не зробить для країни, ніякий бюджет. Це буде вільна вулька. Того, що буде крадіжки, крадіжки і крадіжки. І те, що гроші для воєнного відомства, теж розкрадається. У мене в родичі внук служить в Дніпрі. Що кормлять погано, форму сказали літню другу купіть, якщо ви не хочете в грязному ходити, 700 гривень і так далі. І все, і навіть предлагають добровольно, кто пойдет служить на генеральскую дачу. Как было в советское время, так все осталось в армии. Пока не изменится, пока мы не изменим эту власть, не заменим.
Вас хоче пан депутат запитати.
Доброго дня. Віктор Кривенко, Народний рух України. Скажіть, будь ласка, а яку ви хочете владу? Кого треба до влади привести? За кого ви голосували?
За Порошенка не голосувала.
Ні, за кого голосували?
За Гриценка,
добре. Друге питання. Що ви особисто готові зробити для змін держави? От ваш внук, я розумію, що він же ж морально-етично вихований на такій от людині, як ви, патріотичній. Він напише конкретно звернення, заяву, я і Андрій Тетерук, я думаю, що ми гарантуємо йому захист від будь-яких утисків. Тобто ми з ним зустрінемось, він напише заяву, ми її доведемо до правоохоронних органів. Що у нас всі спеціалісти порадити, а потім самі тікають в кущі, коли до них справа доходить працювати. Якщо готовий, будь ласка. Віктор Кривенко, є на сайті мої контакти, я є в Фейсбуці, там відповідаю і пишу сам. Андрій Тетерук.
Я хочу додати ще.
Приймається така позиція?
Абсолютно. Вам
приймається?
Колегу. Я хотів би ще задати зустрічне питання. А ви дивились за тим, як генеральний прокурор Юрусенко доповідав про стан військової агресії Росії проти України? Була в нас відкрита колегія нашого комітету з питань національної безпеки і оборони, і генеральний прокурор доповідав про стан розкрадання Збройних сил України міністрами. І ваш обранець, пан Анатолій Гриценко, зайняв абсолютне перше місце за об'ємом і кількістю розпроданого військового майна і техніки і озброєння. Чи не є тут морального дисонансу у вас між тим, що ви заявляєте, і тим, кого ви обираєте? Дякую.
Я хочу сказати, що ми ж не знаємо подробиці, потім узнаємо. Хоч не олігарх, по крайній мірі, розумієте? А що цей мільярдер? Він уничтожує Україну, він уничтожує.
Добре, по Гриценко визначилися. По вашому онуку, він же ж український патріот, пішов служити. Він готовий, якщо переговорити з ним, якщо готовий, нехай виходить на нас. Тільки у мене відчуття, що 90% будемо на ефірі у вас, не забудьте запитатися, хтось виходив чи не виходив. Ми кожного дня спілкуємося перед людьми, які перед Верховною Радою стоять, виходимо на кожен мітинг, щоб поговорити. Так і тут, щоб у нас це не було просто слова. 99% людей...
Я хочу задати буквально питання, бо у нас дуже мало часу, а в якій частині він служить?
Немає,
в якій частині?
Немає вже слухачів.
Все, добре.
Але вона може з вами зв'язатися.
Ну так, тому що дуже дивно, тому що за останній рік значно посилилося і якість харчування, і забезпечення речовим майном. І це позитивно.
По-перше, бувають окремі частини. Теж це ясно.
Тому я хотів спитати, в якій частині проходить службу цей хлопчина і взяти на контроль.
Нехай виходить, так.
Слухайте, це важлива річ, до речі. Це дійсно залежить від військового бюджету. Якщо військовий бюджет він існує, що він контролюється, в тому числі і вашими комітетами, то це призводить до, скажімо так, до нормального рівня.
Можна вам приклад. В тому році зміни в бюджет. І так вийшло, що пані Яресько не могла пройти через наш комітет. І вдалося нам її переконати, хоча вона казала, що це неможливо, але ми виділили 300 мільйонів гривень на закупівлю квартир для сімей загинувших інвалідів першої, другої категорії, щоб кожна сім'я знала, якщо вона йде на війну, а 20 років по полігонам тягалася по гуртожиткам за батьком, щоб воїн знав. І 200 мільйонів гривень на військову освіту. Знаєте, по чому купили в одній з областей, чесно написав заяви в прокуратуру, в СБУ? По 13 300 метрів купили квартири місцева влада, тому що ми все віддали на областях. А знаєте, по чому взяти бігборди в цьому місті? 7900, 8200, 8500 з ключами.
То замануха.
Це результат. Треба децентралізація, треба бути чесним.
Тому зловживання ще є. В Україні не все добре. Подивіться, широкий лад. От там
може хочете треба ще послухати одного Давай. Слухача, поки у нас ще є кілька
хвилин. Хоча б хвилин.
Да, кажіть.
Алло?
Да, будь ласка.
Алло, народні депутати.
Доброго дня.
Кажіть.
Доброго дня. Я звертаюся до народних депутатів з таким запитанням. Зараз обговорюється держбюджет України. Ну, я з повагою до нього відношусь як до народного депутата, тому що він...
Скажіть питання.
Захищав. Питання таке. Коли ж буде думати за народ Донбаса? За народ Донбаса, ті, що хати розбиті, от, жінщини...
Да, зрозуміло, так. Да, 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 дякую за питання. Це важливе питання, до речі, це питання.
Я тоді розпочну, тому що безпосередньо сам приймав участь, захищаючи весь український народ на передовій свого часу. І наступить день, я вас дуже прошу чекати цього дня, коли ми звільнимо нашу землю від російських окупантів і від тих бойовиків, які за гроші Росії і за допомогою тієї зброї вбивають.
Я так розумію, що слухачка говорить про ті будинки, які на лінії зіткнення.
Ми будемо відновлювати всю ту інфраструктуру, яка зруйнована російськими військами і тими найманцями, які під їх керуванням руйнували всю інфраструктуру, вивозили під цілі підприємства. Цей день прийде, і я вважаю, що світ нам допоможе відновити і будівлі, і інфраструктуру, щоб люди повертались до своїх районів і жили новим життям, будували, вірили в те, що в них не буде вже тієї жахливої ситуації, яка штовхнула їх до такого ж, ну, скажімо так, до такого заклику Путін відій війська. Тому що дійсно населення було просто під впливом пропаганди і творило такі речі, що зараз ми вирішуємо всім суспільством, парламентом і запрошуємо міжнародну допомогу. Це дуже важливо.
Я не розумію, що це питання грошей на ці території, які сьогодні Україна контролює.
Я думаю, що Росія ще буде наплатити контрибуції свого часу. І ми будемо очікувати і справедливо розраховувати на міжнародну допомогу, тому що потерпають усі українці, які постраждали і зараз є переселенці.
В тому числі через невиконання Будапештського меморандуму.
Дуже важливо, тому що Віктор піднімає дуже важливе питання щодо того, що ми не є аграрною країною. І ми є високоіндустріальною країною. І могли б використовувати свій потенціал. Я буду піднімати питання, сподіваюся, що мене будуть підтримувати, тому що, наприклад, ми можемо отримувати високий коефіцієнт податку на додану вартість, реалізуючи нашу космічну програму. І в цьому році ми вибили повністю 100% фінансування, і лише в августі, в серпні місяці ми почали отримувати кошти на цю програму. Але, на мій превеликий подив, на наступний рік замість
29
мільйонів виділили, а 196 скоротили. Тобто цим повністю руйнується космічна програма України. Ми руйнуємо нашу космічну галузь і 100% стаємо аграрною країною. Куди це? Хто це приймав таке управлінське рішення? Я ще раз сподіваюся, що в Кабінеті міністрів ми знайдемо того, хто руйнує наші
потужності. На цьому знаку питання поставлю крапку в нашій дискусії. Подякую.
Я підняв питання перед вами. Він пообіцяв, що це врегулює, каже, що це помилка.
Ну,
сподіваюся. Подякую Віктору Кривенку, Андрію Тетеруку, народним депутатом України за участь у сьогоднішньому програмі. Купаю для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.